Du lytter til P1.
Mit navn er Anna Emma Havdal. Jeg er 32 år og uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole. Jeg var 5 år, da jeg fortalte min mors moster, at jeg gerne ville være forfatter, og hun var ved at falde ned af stolen, for den profession havde hun aldrig hørt et barn drømme om. Og så vidt jeg ved, er der heller ikke en eneste udøvende kunstner i min familie. Til gengæld er jeg vokset op med stor idoldyrkelse, da både min far og mor har mange helte inden for musikken. Jeg selv fandt en helt i filminstruktøren Lars von Trier, da jeg var 6 år gammel og så Riget fra sofaen med mine forældre. Jeg var 10, da jeg så Idioterne på VHS, 11, da jeg så Breaking the Waves og 12, da jeg så Dancer in the Dark i provinsbiografen Vi Bio. Dagen efter gik jeg på biblioteket og bestilte bøger om Lars von Trier og om at lave film. For bøger, tidsskrifter og Vi Bios sparsomme filmprogram var det nærmeste, jeg kunne komme filmproduktion og fortælling i den lille provinsby, hvor jeg voksede op. De lærere, jeg har stødt på igennem livet, sagde alle, at man skal kende nogen, der kender nogen, for at komme til filmen. Men jeg har aldrig kendt nogen. Og indimellem kan jeg godt misunde dem, der kommer fra familier med filmkunsten tæt på, fordi det føles som om, de måske har en særlig adgang til håndværket og til branchen, som jeg aldrig har haft. Så hvad betyder det at komme fra en filmfamilie? Og hvordan opfinder man sin egen identitet, når ens efternavn afslører, at man er i familie med succesfulde filmfolk? Det skal jeg tale med manuskriptforfatter Adam August om. Velkommen til Blod, Sved og Skabertrang. I denne her serie taler jeg med en række kunstnere fra min egen generation. Til fælles har de en erfaring med at finde rodfæste og skabe sig en identitet som kunstner. Og når ja, så har de noget, som jeg ikke har. Velkommen til dig, Adam August.
Mange tak.
Du er manuskriptforfatter og søn af filminstruktør Bille August. Din mor er psykolog, men tidligere skuespillerinde. Din bror Anders August er også manuskriptforfatter, og dine søstre Alba og Asta August er skuespillerinder, og i øvrigt døtre af skuespiller og instruktør Pernille August. Har I andre kunstnere i jeres familie?
Det har vi faktisk, ja. På min mors side der har jeg en lillesøster, som også går på Statens Teaterskole i Aarhus. Så har jeg også en lillebror, som også er filmfotograf. Og så har jeg min bedstefar, som døde her i lige en nytår. Han har jo siddet her på P1 i mange år. Frederik Dessau og haft, jeg tror, hver søndag havde han nogle timer her. Skrevet bøger og lavet teater og alt muligt. Og så tror jeg også, min bedstemor var forstås også en gang skuespiller. Så jeg har pakket godt ind på alle leder kanter, må man sige.
Hvordan har det påvirket din vej ind i filmbranchen?
Jamen altså, jeg begyndte jo at lave film ret sent, og har haft det sådan hele mit liv, at jeg havde sådan overvejet det i mange år, men jeg var sådan, det gider jeg, kræftede mig ikke. Alle de andre laver film, og det er simpelthen for klichéagtigt, hvis jeg også går ind i det. Men jeg havde lyst til det, og jeg var fascineret af måske ikke så meget filmmediet, men mere det med at fortælle historier. Det har jeg altid haft lyst til. Så har jeg prøvet af mulige andre veje ind i historiefortællingen, men det har ligesom ikke rigtig været så tilfredsstillende. Så jeg kom sent ind i det, og det var, i starten ville jeg ikke rigtig sige det til nogen, fordi jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg også skulle være en til i rækken. Ikke? Men jeg kunne ligesom ikke, jeg havde så meget lyst til det. Men der var også noget mere til det, som vi måske kommer ind på senere.
Hvorfor tror du, at det er sådan lidt pinligt på en måde at ville lave det samme som ens forældre?
Jeg tror altså mere, det var mere fordi, at jeg synes, det var sådan lidt, måske lidt uopfindsomt. Eller sådan, hvem er jeg så i alt det her, ikke? Vil jeg bare være ligesom alle de andre-agtigt, ikke? Men jeg har virkelig prøvet mange andre ting. Det lå bare stadig i baghovedet på mig. Ja, jeg har prøvet mange gange at nå det på alle mulige andre måder, ikke?
Det er jo bare meget sjovt, fordi For mig var det på en måde omvendt, for jeg hele tiden fik at vide, åh, det er svært, det du vil, det er godt nok svært.
Yeah.
At jeg tænkte, nogle gange havde det måske været lidt nemmere, hvis det bare var ligesom i gamle dage, hvor man ligesom blev det samme som ens forældre.
Mm.
Og nu er det som om, nu har tiden ændret sig. Nu har vi, især sådan min generation, et ret stort behov for at gøre noget andet end vores forældre, og frigøre os fra den identitet, som bliver pålagt os af vores familie, og det, de kommer med til os. I har ret meget succes alle sammen. Jer børn i familien. Og på et tidspunkt, så sagde du til mig, da vi talte i telefon sammen, prøv lige at overveje, hvis der var en af os, der pludselig ikke havde succes.
Ja.
Er det noget, I taler om?
Nej, overhovedet ikke. Det er bare noget, jeg har tænkt på. Det er ikke noget, jeg har snakket med de andre om. Det kan godt være, at jeg nævnte det for min bror måske, men det ville jo være forfærdeligt, hvis vi sad alle sammen rundt om bordet, og der var en, det ikke gik godt for. Altså, det ville jo virkelig være sådan, altså, synd for den person. Eller sådan, det ville være virkelig akavet, ikke?
Ja.
Og det er jo ikke, fordi vi sidder og snakker om film og snakker om arbejde, når vi er sammen faktisk overhovedet, selvom der er mange, der, når vi sidder om bordet, så har vi jo alle sammen en eller anden, så arbejder vi jo alle sammen på en eller anden måde på et af de store projekter, der er i gang. Men vi snakker aldrig rigtig om arbejde. Det er som om, at det er sådan blevet sådan lidt, jeg ved ikke om det er en selvfølge, men det er jo sådan, det er blevet sådan en, der er en ret afslappet stemning omkring det i hvert fald. Og jeg tror, når vi er sammen, så gider vi ikke snakke arbejde. Det er mere sådan, at vi er mere bare sammen, ikke?
Og
snakker om ligegyldige ting.
Det er sjovt, fordi det var jo faktisk et af mine spørgsmål til dig.
Ja.
Om hvordan I taler om håndværket hjemme hos jer, fordi jeg skal jo forklare mine forældre alt, og da jeg kom ind på filmskolen, måtte jeg forklare min far, hvad en manuskriptforfatter egentlig laver.
Mm.
Og jeg sagde, det er manuskriptforfatteren, der skriver, hvad de gør og siger. Og det kunne jeg slet ikke forstå, fordi er det ikke skuespilleren, der gør det? Nej, de siger ligesom noget, der står på et stykke papir.
Yeah.
Jamen, hvad laver instruktøren så? Og på en eller anden måde gik det op for mig, at det var ret svært for mine forældre egentlig at forstå, hvordan filmproduktion hænger sammen, og hvor mange led der er i det. Og nogle gange savner jeg at kunne tale med min familie om, hvad det er, jeg egentlig laver på et andet plan.
Mm.
Og det er også egentlig der i noget af min misundelse på dig ligger, at du har en familie, der per automatik forstår, hvad det er, du sidder med.
Mm.
Men I taler ikke om håndværket?
Ikke rigtigt. Altså, der er sådan en latent forståelse af de svære processer, det er at skabe en film eller en tv-serie, fordi det man er så mange af. Ikke? Det er jo meget, meget psykisk hårdt. Og det er der sådan en forståelse for, som er ret rar. At man kan ligesom læne sig op af hinanden, og når du er der, og når du laver det der lige nu, og du sidder og skriver femte draft, og det så fungerer stadig ikke helt. Men jeg synes ikke, jeg tror, vi alle sammen har sådan en lidt forskellig tilgang til det. Sådan er det jo at være forfatter. Man finder sin egen metode. Der er selvfølgelig en masse ting, man kan lære. Der er jo noget, man kan lære, så er der noget, man ikke kan lære, ikke? Som man ligesom selv må finde ud af. Men jeg synes, at der er sådan en fælles forståelse og en fælles respekt omkring, at det der i sidste ende virkelig holder, det er den der disciplin og den der hårde, det der hårde arbejde i lange, lange perioder, som det kræver, ikke?
Det er der måske også en større forståelse for hjemme i din familie.
Jamen, det er der nemlig.
Ja.
Og det er jo ret fedt.
Mm.
Altså, at man forstår bedre, hvorfor hinanden er udmattet,
ja,
efter at have været på optagelse. Eller har bare siddet i storyline rum i en måned, eller sådan noget, ikke? Eller sidder og skriver på nogle af de sidste shooting drafts på et projekt, som udadtil ser rigtig fedt ud, men som man er begyndt at hade, fordi man bare er så træt af det, fordi man sidder på andet år og slår hovedet ind i muren, ikke? Fordi det der specielt på tv-serier, halvdelen af tiden sidder man jo bare og knalder hovedet i muren, ikke? Og det virker ikke, og det er svært, og det er frustrerende, og det er jo sådan en rutsjebane op og ned, det er sådan et psykologisk maratonløb, man løber, ikke? Så det er meget rart, men vi sidder ikke sådan og nørder film, og nørder struktur, og nørder karakterbuer, og tematikker, og alt de der ting. Altså, nogle få gange har jeg læst med, altså min far eller min brors bror, jeg vil ikke lige læse det her og se, hvad du synes, men det er ikke noget, der sker tit, vil jeg sige.
Og hvad så, når I ser andres ting? For det er også en ting, vi diskuterer meget hjemme hos mig, om noget er godt eller dårligt håndværk, ja. Og jeg har en helt anden mening om det, end mine forældre, som ser på nogle andre ting som publikum, og jeg er måske også lidt arbejdsskadet.
Ja.
Er I alle sammen arbejdsskadet hjemme hos i din familie?
Altså det bedste, det er jo, og det er jo selv, hvor meget man film, man har lavet, så sker det jo stadig, at man ser nogle film, hvor man glemmer, at man ser en film. Og det er jo det vildeste. Fordi så er den så god, at den slår benene væk under en, ikke? Og det, så sidder vi jo bare og snakker om, at den er fantastisk, at det er et mesterværk, at den er genial, ikke? Så bruger vi ligesom de samme termer som alle mulige andre, tror jeg, fordi det er som en film jo gør, hvis den virkelig rammer, så giver den jo en følelsesmæssig eller anden forløsning. Den åbner et eller andet tematisk op ind i en, som man ikke vidste, man rummede. Ikke? Og det kan vi måske snakke om lidt mere overordnet, men jeg synes ikke, vi sidder sådan og snakker, du ved, der side 25, første vendepunkt, det virkede vildt godt, og det der point of no return, det var også super fedt, fordi det løste de på den der måde. Sådan snakker vi slet ikke om det. Altså, det er meget mere følelsesmæssigt, vil jeg sige. Fordi vi er det må man sige, vi er alle sammen sådan nogle følesensitive apparater. Det skal man jo være for at arbejde med det her, ikke?
Jeg tror generelt, det er noget af det, som er sværest at beskrive for folk, der ikke laver film. Hvad det egentlig kræver at komme hen til færdig film, eller bare at komme hen til et færdigt manuskript, som du siger, halvdelen af tiden sidder man og banker hovedet ind i væggen, og det, jeg kan mærke, der bliver tydeligt for mig, hver gang jeg kommer ned i materien af mit materiale, det er, at jeg bliver nødt til at skrive 100 versioner af hver scene for at finde ud af, hvad der er den rigtige scene i den her fortælling. Det er lidt ligesom, når man skal vælge farven på en væg, og man bliver nødt til at kigge på nogle forskellige toner og ligesom male dem op på væggen for at se, hvad er det rigtige i det her hus? Hvad er det for en tone, der er den helt rigtige? Og det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Men stadig er det svært for folk at forstå, hvorfor det er så udmattende at nå derhen.
Jeg synes, det hjælper at sige til folk, at prøv at forestille dig at skrive en roman, og så skulle skrive den om 30 gange hver side. Så synes jeg, folk begynder sådan, okay, det kan jeg godt se. Det er alligevel mange tusind sider, og det er jo det, man skal igennem, for eksempel. Specielt på tv-serier, ikke? Hvis der er mange afsnit, så er der også mange sider, og de skal skrives igennem mellem 5 og 7 gange. Ikke? Så kommer man altså hurtigt derop af, og det er sider, der skal igennem hovedforfatterens hånd, ikke? Man kan ikke udlicitere det, selvfølgelig har man episodeforfatter på, men i sidste ende skal det jo igennem dit eget system, ikke? Og få din egen stemme og sådan noget, ikke? Men det, jeg synes, det der romanbillede giver et meget godt sådan indikation, fordi det ved folk godt, at der sidder man som regel et år til to alene i et rum og har det rimelig intenst, ikke?
Ja. Det her er Blod, Sved og Skabertrang. Mit navn er Anna Emma Havdal, og jeg har i dag inviteret manuskriptforfatter Adam August til at tale med mig om, hvordan det er at være født ind i en familie af filmfolk og selv blive en del af faget. Du sagde, at du kom ret sent i gang med at lave film. Hvad lavede du indtil da?
Oh, nej, det er en bøgmand jo. Men hvad lavede jeg inden? Altså, jeg havde at gå i skole, da jeg var barn, og kom faktisk ret ung ud i et misbrug. Altså, som da jeg var teenager, og røg meget, drak meget, og tog stoffer, og havde et rigtig vildt liv, og festede rigtig meget. Men så gik jeg i lære som fotograf, og så arbejdede jeg nogle år som lærervikar, og så begyndte jeg at køre teknoklubber, og så stak det helt af med det der misbrug, ikke? Og så, da jeg var 22, så måtte jeg gå i behandling. 4 gange faktisk, før jeg blev clean, ikke? Og der var jeg, der tror jeg noget at blive 23 eller sådan noget, men efter det, der, når man bliver clean sådan der, så tager det jo nogle år, før man bliver sig selv. Altså fordi, man kan sige, man siger jo den, man ligesom går i stå med at udvikle sig, når man starter med at bruge stoffer, ikke? Så jeg stod der og var sådan noget 23 år og 14 år indeni, ikke? Så skal man lære nogle ting om sig selv og livet og relationer og bla bla bla. Der er også noget med måske lære at gå lidt i skole igen og få lidt gang i frikadellen igen, ikke?
Hmm.
Så jeg har brugt nogle år på sådan ligesom at blive mig selv og gå i terapi og alt det der, man skal gøre. Og så gik jeg i gang med HF og tænkte, nu skal jeg sådan være sådan rigtig, rigtig god borger og tage en uddannelse og overraske mig selv. Du ved, jeg havde det gået i skole før. Lige pludselig synes jeg, det var meget sjovt at gå i skole og kunne godt få gode karakterer og komme ind på sådan nogle, på CBS, på de der totalt populære uddannelser, og nu kører det bare. Og så jeg blev dybt ulykkelig at gå på den der skole der, det var slet ikke mig med tal, men så fik jeg praktikplads på et reklamebureau. Fordi jeg tænkte, det er et eller andet med noget kreativt, og så kan jeg være tekstforfatter og skrive, jeg ville jo gerne skrive, ikke? Og så fik jeg job der, og så, det var jeg rigtig god til, og så gik der ikke lang tid, så tilbød de mig en fuldtidsstilling.
På reklamebureauet?
På reklamebureauet, ikke? Som tekstforfatter. Og så, det synes jeg var meget sjovere, så jeg droppede ud af CBS, startede fuldtid der, og så begyndte jeg sådan, og synes det var sjovere, det der med reklamefilm, for det er noget med at være på sæt og optage nogle ting, så jeg begyndte sådan hele tiden at lunde ind i den der afdeling, hvor de laver produktioner.
Hmm.
De var virkelig rigtig irriteret på mig, ikke? Og jeg begyndte at lave mine egne ting og sådan noget. Og så var jeg der noget tid, jeg havde mere og mere lyst til at lave film. Men det der, jeg så lige skal sige, det var, at jeg begyndte også at deale med at få rigtig meget lyst til få rigtig meget drikketrang igen.
Hmm.
Og jeg kunne mærke, det hang lidt sammen med det der med, at jeg lavede noget, jeg ikke havde lyst til. Og så på et tidspunkt, så havde jeg sparet nogle penge sammen på reklamerådet, og så en dag, så kunne jeg bare mærke, at jeg skal ikke være her mere. Så jeg gik ind til min chef og sagde op, og sagde, at jeg skal lave film. Og så sagde han, selvfølgelig skal du det. Det har jeg da altid vidst. Han er super fed. Og så brugte jeg de der penge, så tog jeg til LA, tog nogle kurser derovre, nogle manuskurser, og følte bare, det var bare nektar for sjælen, ikke? Men jeg sagde det ikke til nogen. Fordi jeg synes, det var sådan lidt, jeg ved ikke, det var pinligt, men jeg gad ikke, som jeg også sagde tidligere, ligesom, nu gør jeg ligesom alle de andre, ikke? Så kom jeg hjem, så mødte jeg jo Fenar tilfældigt.
Og Fenar, han er filminstruktør?
Ja, filminstruktør. Og vi havde aldrig snakket sammen før, vi skulle snakke om et eller andet, jeg tror, noget med reklamefilm, han skulle lave, som jeg måske et eller andet skulle hjælpe ham med, fordi jeg skulle stadig tjene nogle penge, så jeg prøvede stadig at lave lidt ved siden af, ikke? Og så fortalte han mig lidt om underverdenen. Han havde sådan en one-pager på den, og vi snakkede frem og tilbage, og han læste nogle kortfilm, jeg havde skrevet på, og jeg havde søgt, tror jeg, skrevet en film, på, som jeg havde sendt ind på filmværkstedet, som jeg tænkte, jeg ville lave der. Og den læste han, og han syntes, den var super fed, og så ringede han nogle dage efter han havde læst den der, det, jeg havde skrevet, og spurgte dem, skal vi ikke prøve at arbejde sammen på underverdenen? Og så mødtes vi, og så sad vi sammen nogle uger, og jeg brugte ligesom bare det, jeg havde lært i USA, men samtidig er der også meget af os selv i den der film der, vi brugte også os selv meget.
Fordi faktisk så sad jeg jo i udvalget,
nå, ja.
I optageudvalget på Den Danske Filmskole, da du søgte ind, og det var der, vi mødte hinanden første gang.
Det er rigtigt, ja.
Og der var du, der havde du skrevet Underverdenen.
Ja, der havde det der vi mødtes jo der, så skrev vi en ansøgning til instituttet, fik penge, skrev manuskript, måske første andet draft, det kan jeg ikke huske. Og så søgte jeg ind på skolen. Men der vidste vi jo ikke, om den ville gå i produktion. Vi havde ikke fået den greenlightet endnu.
Oh,
så jeg vidste jo ikke det, om jeg kunne skrive rigtigt eller ej, eller om jeg bare havde været heldig.
Mm.
Altså du ved, men i starten, man ved jo ikke, om man kan. Man må bare prøve, ikke?
Ja.
Og så skal jeg lige sige, i mellemtiden fik jeg også afslag på filmværkstedet. men fik støtte for spillefilmen. Det var meget sjovt.
Filmværkstedet, kan jeg lige fortælle lytteren, er sådan et talent. En talentudviklingsordning på DFI, som er, når man øver sig, og konsulentordningen er ligesom for de voksne, trænede og øvede spillere i filmbranchen. Og du har så ligesom gået den omvendte vej, kan man sige.
Ja, jeg kom lidt baglæns ind i det, kan man sige, men jeg tror ikke, den havde fået penge. Jeg tror ikke, den fik penge på grund af mit efternavn.
Det tror jeg heller ikke.
Altså, jeg tror ikke på, at hvis det var det, du mente.
Det var slet ikke det,
jeg ville. Nej, det var bare fordi, vi snakkede om det tidligere. Men nå ja, så søgte jeg ind på skolen.
Du kom også ind.
Jeg kom ind.
Men så skete der noget.
Jeg begyndte, og jeg havde jo Underverdenen kørende ved siden af. Ikke? Den gik jo så i produktion, der jeg startede. Ikke? Og så begyndte jeg også at skrive nogle andre film til nogle andre, der gik ud for skolen, og folk sådan begyndte lidt at opdage, at jeg kunne skrive. Og så begyndte folk at ringe, skal jeg lige love for. Fordi der er jo, det er jo vigtigt lige at understrege, for lige for tiden, på grund af alt det streaming, alle de platforme, der laver serier nu, så er der jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe mangel på manuskriptforfattere.
Ja.
Altså, det er helt vildt, ikke? De kunne uddanne nærmest 20 hver andet år ude på filmskolen, ikke? Det så tror jeg måske, vi ville være der, ikke? De uddanner 6 hver andet år, ikke?
Ja.
Og så gik jeg der, og jeg skrev rigtig meget udenfor, og folk begyndte at ringe, og så skal jeg også lige sige, at jeg også fik et barn, da jeg gik der. Så, så da jeg fik barn i hvert fald, der blev jeg lidt mere, hvad hedder det, selektiv med min tid, fordi jeg havde ikke lige så meget, som jeg havde før. Og jeg sad også før, da jeg gik på filmskolen, mig og ham, jeg sad på kontor med, altså når alle gik hjem, så blev vi siddende og arbejdede. Vi forstod ikke, folk gik hjem. Det var vi ret chokerede over. Vi var faktisk lidt fornærmet over det. Fordi vi var sådan, nu er vi kommet ind på den her uddannelse, eliteuddannelse, det er det vildeste i verden, så skal vi da arbejde, så er det jo 10 timer i døgnet, non-stop, ikke? Og så, når man sidder og arbejder så meget, så får man jo også produceret rigtig meget, ikke? Så jeg skrev jo også meget mere, end skolen kunne nå at forholde sig til, og der kunne nå at blive produceret på skolen også, og jeg skrev også meget større formater, end skolen kan producere, ikke? Altså formater, det er jo, skal lige sige, det er længden på filmen eller serien, ikke?
Ja, på filmskolen, der er det primært kortfilm og novellefilm, og det, man kalder langfilm, som er sådan noget 50-minutters formater,
ja,
som man kan producere, simpelthen fordi det tager så lang tid at lave film. Og uddannelsen er 4-årig.
Ja.
Du nåede at gå der i 2 år, ikke?
Nej, 1 år.
1 år.
Men så ringede de fra Drama, det er Drama, søndag kl. 20, og spurgte, om jeg ville skrive på Bedrag 3. sæson. Det var jo ret vildt, fordi at det var det, jeg altid havde ønsket mig at sidde deroppe og skrive. Det er jo nok måske noget af det vildeste, man kan gøre som forfatter i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er det mere, men dengang, der er det noget af det største, man ligesom kan lave. Det er de der søndag kl. 20-serier, ikke? Og så ringede de også med nogle andre med en stor HBO-serie, om jeg ville skrive på den, og Fennar ville lave en ny film. Og der var sådan mange ting, jeg kunne lige pludselig se, hvis jeg bliver gående på skolen, skal jeg sige nej til alt det her.
Ja, den virkelige verden træk i dig.
Ja, lige præcis. Og så tænkte jeg sådan, okay, skal jeg gå her 3 år, få et diplom, eller skal jeg stoppe, og så om 3 år have skrevet 20 afsnit og 2 spillefilm til agtigt, ikke? Og så valgte jeg at droppe ud. Og det skal jeg lige sige, det var måske en af de sværeste beslutninger i hele mit liv, fordi jeg elsker jo den skole, og jeg elskede... Jeg følte for første gang, jeg var kommet ind på en skole, jeg godt kunne lide at være.
Jeg havde faktisk en forventning, da jeg startede på filmskolen, om at det ville være sådan et meget arrogant sted, yeah. og meget sådan, hvor folk var lidt fine på den.
Mm.
Men jeg havde jo heller ingen erfaring overhovedet med film, da jeg kom ind på filmskolen. Jeg havde aldrig skrevet en film, eller været lavet en film, eller været med i noget. Jeg kom ligesom mere med noget teatererfaring.
Mm.
Så filmskolen var min eneste filmopdragelse overhovedet. Mm. For mig var det ligesom bare sådan en borg, jeg blev lukket ind på, som jeg aldrig havde haft mulighed for at kigge ind i. Så jeg havde en masse forestillinger om, hvad det var, og jeg blev virkelig overrasket over, at det ikke var sådan, som jeg forventede. At det ikke var en højborg med fine mennesker, der troede, de var noget. Men i virkeligheden er en masse mennesker, der er meget bange for ikke at være gode nok til at være der.
Mm.
Og som virkelig kæmper for at lave noget, verden har brug for.
Mm.
Tror du, var det i virkeligheden, at det, du skrev underverden, der gjorde, at virkeligheden, som jeg kalder den nu, fik øje på dig og hæv dig ud af filmskoleuniverset?
Det ved jeg ikke, fordi underverden var jo ikke kommet ind, men kommet ud, da de ringede, da folk begyndte at ringe. Og vi holdt manuskriptet meget tæt til os, indtil den kom ud. Og det var jo også en film, der overraskede meget, ikke? På den måde. Men jeg tror, at det var sådan en blanding af, at jeg jo også skrev meget, da jeg gik der. Jeg skrev nogle spillefilm, som jeg sendte til folk, så folk kunne læse, hvordan jeg skrev, ikke? Jeg kunne ikke sende noget af underverden ud.
Så i virkeligheden har du selv været meget aktiv i at gøre opmærksom på dig selv?
Ja, jeg har i hvert fald skrevet meget, og så har jeg ikke været bange for at dele det.
Det har jeg jo aldrig lært nogen steder, før jeg havde gået på filmskolen i lang tid, at man gerne må sende noget til nogen. Jeg troede ligesom, inde i mit hoved var der ligesom en vej, og det var at komme ind på en skole, og så videre, og så videre, og så videre, så det, jeg gerne vil hen til, er, tror du, at du har været nemmere at få øje på, fordi du er en del af August-familien, end det havde været at få øje på mig, der kommer fra ingenting?
Det kan godt være. Altså, jeg tror, at folk de tænker, hov, er der en til? Der er en til August der, ikke? Hvad fanden er han for en, ikke? Kan han noget, ikke? Så det tror jeg da. Altså, men jeg tror, i sidste ende, så taler siderne jo for sig selv. Ligesom skærmen taler for sig selv, ikke? Hvis det ikke er godt, så er det bare ikke godt. Altså, så er det sgu lige meget, hvad man hedder til efternavn. Fordi, specielt i dag, hvis det ikke er godt, så skruer man væk. Og så mister man bare publikum, ikke? Altså, det siger jeg i hvert fald til mig selv. Det kan godt være, jeg er naiv, men det tror jeg på. Altså, og men jeg tror da helt sikkert, der har måske været en større opmærksomhed på det, og jeg kan også mærke, at nogle gange så kommer jeg til at tale lidt sådan lidt ikke indforstået, men måske sådan lidt for, som om ting er en selvfølge i form af, hvad jeg har oplevet som barn. Altså, hvordan, altså jeg voksede, mit fritidshjem var jo filmsæt og teater. Der kom jeg jo hen efter skole eller børnehave, fordi min far var på sæt, eller min mor var på teater, ikke? Og så tit så sov jeg jo på teater om natten, om aftenen, når hun spillede, ikke? Lå jeg sovet bag i, og jeg var jo også med i nogle film, som sådan babystatist, og jeg kan huske det at være på sæt med nogle af de der store film, min far lavede, ikke? Altså jeg kan huske, da jeg for eksempel på Pelle Robben, jeg rendte rundt og legede med grisene på den der gård der, og
du har helt klart fået en forståelse for, hvordan branchen fungerer, og hvordan filmproduktion fungerer, som jeg har skulle lære step by step på de 2 år, jeg havde på filmskolen.
Mm.
Mit navn er Anna Emma Havdal, og min gæst her i Blod, Sved og Skabertrang denne gang er manuskriptforfatter Adam August. Når jeg har lavet noget, så synes min morfar, det er fuldstændig fantastisk. Og det er ligegyldigt, hvad jeg laver, så synes min familie, det er mega godt, også selvom det er sindssygt dårligt. Er det sværere at få anerkendelse i din familie for noget, man har lavet, når nu I har lidt mere tjek på håndværket, end mine forældre for eksempel har?
Det er det nok. Altså, jeg tror, hvis man laver noget dårligt, så tror jeg ikke, de siger, det var fandme fedt.
Det er meget betryggende, faktisk.
Jamen, jeg synes, det er rart. Jeg kan godt lide, at man kan være ærlig over for hinanden og ligesom snakke hen over, du ved, det der formelle sprog, ikke? Altså, fordi at hvad kan man sige, filmen, scenerne, de taler jo for sig selv. Altså, hvis det er noget lort, så er det noget lort, og så må man æde den. Altså, det skal man fandme også lære som professionel filmskaber, at lærer lyver ikke, og det er altså uanset, hvor mange år man har på banen, ikke? Og sådan er det jo med alle former for alle medier, og når det så endelig kommer et kompliment, så er det et meget subtilt kompliment, vil jeg sige. Så kommer den ind fra højre i en anden sætning. Det er ikke sådan, nu skal du høre, det var fandme fedt det der. Altså det bliver sådan, det bliver også gjort meget konkret, hvad der var fedt. Og det synes jeg er rart, og jeg er altid enig.
Vi talte lige kort om det der med behovet for at frigøre sig for den identitet, man har med hjemmefra. Da du så valgte ligesom at gå ind i filmen, og selvom det var lidt kliché, fordi det gjorde hele familien, havde du så et behov for i det, du skrev, ligesom at også frigøre dig fra den slags film, din far laver?
Nej, faktisk ikke. Jeg var sådan, jeg skal lige sige, det første, der jo skete, da jeg begyndte at skrive, det var, at jeg kunne mærke, at det fjernede min drikketrang. Så på en eller anden måde, så var der også sådan, det signal til mig var, at ligesom, du har ikke noget valg. Du skal gøre det her, hvis du vil leve et fedt, eller et godt liv, uden alt det der stimulans, ikke? Men jeg har aldrig ringet til nogen fra min familie og spurgt om et job på en produktion eller på eller sådan. Jeg brugte dem slet ikke der i starten der, eller det gør jeg stadig ikke.
Men så ned i det, ned i materien. Ned.
Ja, men det ved jeg ikke. Det kom bare sådan meget naturligt. Altså, jeg er jo bare en vildt god crimeforfatter, og det tror jeg kommer fra min lidt brogede fortid. Ja. Altså, og alt det, jeg laver nu, det er slet ikke for at tage afstand fra nogen, faktisk. Selvom, altså, det som min far laver, det som min storebror laver, det som jeg laver, er jo meget, meget forskelligt. Og jeg synes, der er en klar signatur på det hele, ikke? Mm. Og hvis jeg begyndte at lave stor, episk periodedrama, så ville det måske være lidt sådan, så ville det måske blive lidt underligt, ikke? Men det er ikke der mine styrker ligger overhovedet.
Jeg taler jo også sådan lidt ud fra sådan nogle mere generelle fordomme, som jeg prøver at teste på dig. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er min egen fordom, men noget af det, jeg oplever, når jeg går ud i verden og taler med folk, der ikke helt forstår processen i det, jeg laver, er jo også, at det er noget, vi finder på.
Ja.
Så når jeg spørger dig, om du har haft et behov for at frigøre dig fra den slags film, din far laver, for eksempel, så det er jo egentlig velvidende, at jeg godt ved, det ikke er så nemt, at man bare lige skriver noget andet end nogen andre, fordi vi skriver meget mere med kroppen. Det gør jeg i hvert fald, det ved jeg, du også gør. End med hoved. Og man kan ikke styre, hvad der kommer ud altid. Og det er jo meget sådan en fornemmelse af, når jeg skriver i hvert fald, at det her, det virker. Her kan jeg kan mærke, at jeg selv føler noget, når jeg skriver de her ord. Nu må jeg have fat i noget. Og jeg kan også mærke, når det ikke er på vej den rigtige vej hen, så er det hårdt, så er det simpelthen for hårdt at skrive, eller der er noget, der er for mange bump på vejen, eller...
Eller skriveblokering.
Eller en...
Den kommer der, synes jeg.
Fuldstændig.
Hvis man distancerer sig fra materialet.
Ja.
Så rammer man side 20, bum, så går man i stå. Og tror, at ens karriere er færdig.
Jeg er jo meget optaget af karakter.
Ja.
Og derfor bruger jeg meget energi på at skrive scener. Bare for at lære karaktererne at kende, hvordan bevæger de sig i forhold til hinanden. Hvad er det for et ordforråd, de her karakterer rummer i forhold til hinanden også? Og hvordan er den her karakter sammen med sin mor i forhold til, hvordan hun er sammen med sin bedste veninde osv.? Så der er rigtig meget af det arbejde, jeg sidder og laver, hvor det blindgyder, som i virkeligheden er en måde at komme tættere på mine karakterer. Og det er jo også fordi alt, hvad jeg laver, er bygget op omkring relationer og er altid karakterdrevet. Jeg er super dårlig til plots. Altså alt det, du er god til, det er jeg faktisk virkelig, virkelig dårlig til. Jeg tror, jeg hader det lidt.
Plot?
Ja.
Hvorfor?
Jeg er bange for mekanik.
Ja. Det står godt. At blive distanceret fra karaktererne.
Ja.
Ja.
Måske, Adam, kan du lige forklare, hvad et plot er?
Ja, altså jeg vil sige, altså man snakker jo, eller de termer, jeg bruger, den skole, jeg er uddannet i, så snakker man jo om sådan en hovedsagelig A- og B-plot, ikke? A-plottet er det, som man typisk vil sige er hovedplottet, altså for eksempel i underverden, hovedkarakteren vil dræbe ham, den onde, der har dræbt hans bror, ikke? Det er jo ret simpelt. A-plot er altså meget, meget simple. Så er der B-plot, som er alle relationshistorierne, som tit er kærlighedshistorien i den store, hvad hedder det, i det store A-plot, ikke? Men det er jo også i B-plottet, hele karakterarbejdet ligger.
Så plottet er historiens bevægelse?
Ja, det er hovedkonflikten.
Hovedkonflikten.
Den gode mod den onde, hvis man skal være sådan lidt pappet, ikke?
Ja.
Men det kommer også an på genre, fordi tit i genre kan hovedmodstanderen jo også godt være den person, vedkommende bliver forelsket i. Og så er det noget ind i dem selv, som skal overvindes, og noget, de skal lære hinanden. Altså, det kommer lidt an for genre, men jeg vil sige, i de der meget konceptuelle genre, som action, crime, sci-fi, thriller, gyser, alt det der, ikke? Der er stærke A-plot-motor jo noget, der kommer udefra. Ikke? Og jeg vil sige, den europæiske filmtradition, danske filmtradition, der socialrealisme, der er det også meget mere indre kampe, som er drivkraften. Ikke? Men jeg synes igen, sådan, altså, når man kigger på sådan nogle som Trier, og også min far, som jo er sådan nogle, man tænker, store kunstnere, der er der jo totalt tydelig A- og B-plot. Altså, de er meget, meget, meget skarpt skåret strukturmæssigt, ikke?
Da jeg havde lavet den der kortfilm, som jeg også instruerede, så fik jeg en masse dejlige episodeforfatterjobs, hvor jeg skrev episoder på forskellige tv-serier. Og det var rigtig godt for mig, fordi jeg lærte noget om plot. Og jeg lærte noget om at skrive for andre. Og ikke sidde og finde på det helt store hele, men gå ind og eksekvere scener og karakter. Og så fik jeg meter i benene, som min gamle lærer på filmskolen kaldte det, når man fik erfaring. Skrive, skrive, skrive. Det var meter i benene. Så lavede jeg Doggy Style, som ligesom var mit eget projekt. Noget, hvor alt kom fra mig, og jeg lavede det alene. Jeg havde ingen episodeforfatter på. Jeg skrev det hele selv og instruerede det hele selv. Og der var meget stor forskel på det. Jeg oplevede, at det var faktisk frisættende at skrive episoder i forhold til at sidde med det store hele ansvar selv. Og jeg havde rigtig meget angst. Ikke skriveangst, men fysisk angst i den periode, hvor jeg første gang prøvede at lave noget, som var helt mit eget.
Hmm.
Jeg ved, du har jo skrevet rigtig mange episoder på Bedrag 3, for eksempel. Og så er du i gang med noget nu, som er dit eget projekt, som du skriver alene.
Også her på DR.
Også her på DR.
Mm.
Hvad for nogle forskelle på de to ting oplever du?
Det projekt, jeg har her nu, jo, det er jo en serie på, jeg tror, samme format som Doggy Style, 8x20, eller hvad det dog er. Det er også 20-25 minutter.
Ja.
Det synes jeg også var enormt rart at komme ned og skrive på et kortere format, ikke? I stedet for at skrive en times, 10 gange en time, ikke? Men det var også et meget personligt projekt, hvor der er rigtig meget mig i det. Det handler om to unge, der kommer i behandling. Ligesom jeg selv kom i behandling, så bliver de forelskede. Og det skal man ikke gøre i en døgnbehandling. Man skal fokusere på sig selv og ikke flygte hinanden, ikke? Og det var også det, jeg selv gjorde, da jeg kom i behandling. Jeg tog i behandling der første gang, og så bliver jeg forelsket i sådan en striber fra Canada, og så skred vi hjem sammen, og det endte ikke særlig godt. Men det er åbenbart lige efter bogen, men det er en anden historie. Hvad hedder det? Men det er den historie, jeg bygger på. De her to bliver så derovre og prøver at få det til at fungere, ikke? Så det er en kærlighedshistorie. Og grund til, at vi ikke er på optagelse nu, er på grund af det her corona-helvede, og lige nu må spillerne jo heller ikke kysse på set, så det var også lidt svært at lave en kærlighedshistorie, så vi må lidt, det er udskudt til, spillerne må røre ved hinanden igen på sættet, ikke?
Hvad hedder den?
Den hedder Alt er Hvidt, som handler om, tematikken handler om, at perfektion fører til destruktion, som jeg synes er ret relevant blandt unge i dag, ikke?
Ja. Kan du mærke, at du har investeret på en anden måde, end du plejer?
Jeg kan mærke, at jeg synes, at jeg har meget mere scenerne inde under huden. Hver scene kender jeg jo subteksten fra A til B. Altså, jeg ved, hvad der foregår i hver scene. Og nu har jeg prøvet at instruere noget af det, vi har lavet nogle testscener, ikke? Og jeg er sådan til stede i materialet på en helt anden måde.
Skal du selv instruere serien?
Jeg instruerer det også selv, fordi jeg tænker lige, den er så personlig, så jeg kan ikke rigtig give den til andre, føler jeg, fordi det der med, med historie og misbrug bliver så klichéagtigt altid, og det er så sjældent, man ser nogen, hvor man kan mærke, at der er en rigtig misbrug bag, og fortælle alle de nuancer, som man normalt ikke ser, ikke? Fordi det ender jo altid noget med sådan en eller anden, der sidder på en bænk og har det hårdt, og du ved, ikke går i bad, og du ved, det er det her ikke.
Er det første, du instruerer?
Ja, sådan i, hvad kan man sige, det er det første, der skal ramme en platform på som DR, ikke?
Mm.
Jeg har kun instrueret, prøvet lidt på skole og sådan lavet lidt selv. Mm. Lavet noget en kortfilm og sådan noget, ikke? Inden jeg kom ind på skolen, men jeg synes, det er meget befriende at lave det kort format, men man kan sige, så alligevel, så står man altså også med det hele selv, ikke? Du selv skal skrive det hele. Og sådan instruerer det hele, ikke? Man står virkelig...
Og der er ikke en hovedforfatter, der er ikke en anden, man kan spørge.
Nej, det er jo ikke, det er jo din vision, og det er jo din historie, og det er jo ligesom, alle spørger dig om alle spørgsmål, ikke?
Hmm. På en måde, så er der større prestige i at lave noget selv, end at skrive for andre. Men jeg synes også, det er meget sværere at lave noget selv, end at skrive for andre. Og jeg tror, det handler om, at så er det jo mig, der skal afsløre mine hemmeligheder.
Mm.
Og det er en del af min identitet, der bliver afsløret igennem historierne og karaktererne og de filmiske universer. Og det kan jo godt være lidt angstprovokerende.
Mm.
I hvert fald for mig.
Mm.
Hvordan har du det med at skrive den her historie, som er så personlig? Alt er vidt.
Altså, jeg synes, det har jeg faktisk ikke noget problem med. Altså, det Altså, der er nogle steder i historien, hvor jeg har tænkt, at det er for meget så der, ikke? At hvad, altså, der er jo også noget, der er fiktion, så hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed, det er jo usikkert, ikke? Men der er nogle ting, hvor man næsten ikke kan skrive, kan finde på det, ikke? Jeg har bare fået nogle reaktioner fra nogen, der har læst med nogle gange op på afdelingen, hvor jeg tænkte sådan, for mig er det jo det mest naturlige, eller sådan normale, for det er jo bare sket, og nogle gange så glemmer jeg, at nogle af de ting godt kan være ret voldsomme at læse for nogen. Jeg synes mest, det er angstfuldt. Jeg synes ikke aldrig, det at skrive det. Det er mere det der, når det går op for mig. Så kan jeg ligge om natten og tænke, fuck mand, nu har jeg jo afsløret, jeg er et monster, ikke? Hvad tænker de ikke? Og nu bliver jeg fyret, fordi det er for meget, det der, ikke? Og de kan ikke have sådan en afsender på, der repræsenterer det der og sådan noget, ikke?
Men der var også et publikum, og noget af det, jeg oplevede med at udgive Doggy Style, det var også, at folk definerede også meget mig. Dem, der ikke kendte mig, definerede mig ud fra værket. Og dem, der kender mig, de definerer værket ud fra mig. Så de sidder og leder efter detaljer i serien, som afspejler mig som menneske og den person, de kender. Og det er den anden vej rundt med folk, der ikke kender mig. Så der er også sådan en... Det der med at skille skaberen fra værket, det er jo både svært for mig, det er også svært for publikum. Så der er jo enormt meget identitet i at sende noget ud. Tænker du over, hvad for en identitet du har som kunstner i det, du skriver?
Overhovedet ikke, faktisk. Altså, jeg har lært med årene, hvad jeg er god til, hvad jeg ikke er god til. Men jeg har svært ved at sætte finger på, hvad der er min signatur. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, alle fatter har jo en signatur på en eller anden måde. En stil og et tempo og en tone og nogle tematikker, de arbejder under. Ikke tit, i hvert fald. Men man ændrer sig jo også efter hver projekt. Altså, et godt projekt lærer man jo også sig selv bedre at kende igennem. Og forløser nogle ting, og så det er sjovt, hver gang jeg har skrevet en større ting, så kan jeg slet ikke forestille mig at skrive det igen, noget der minder om det. Så er der lige pludselig nogle andre ting, der optager mig, så er der noget andet, der er sket i mit eget liv, som jeg kan putte ind i det. Og
i virkeligheden er det jo noget af det, som man lærer på filmskolen, det er jo at finde ud af, hvor ens forser er henne. Hvad man er god til, hvad man er dårlig til. Det er også derfor, at der er sådan et lukket miljø på filmskolen. Det er jo med vilje, at man ikke sender alt muligt øvelsesmateriale ud, så folk kan begynde at vurdere en allerede, mens man er ved at blive skolet. For mig virker det bare som om, at du har været så hurtig til at finde ud af, hvad der virkede for dig som forfatter og hvad det er for nogle ting, du er optaget af, på trods af, at du kom så sent i gang?
Jamen, jeg tror også bare, det er fordi, at jeg tror, der er sådan flere ting, men jeg kom jo sent i gang, så da jeg endelig kom i gang, så var jeg virkelig, virkelig sulten. Altså, jeg sad og skrev 10 timer om dagen i lang, lang tid, ikke? Og skrev også rigtig, rigtig meget lort, ikke? Men det gør jeg stadigvæk. Men hvad hedder det... Men det kombineret med, at jeg selv, på grund af det der, alt det der misbrug, og har prøvet at udvikle mig som menneske, tror jeg, at der forstod jeg ret hurtigt, hvad struktur er. Det er jo egentlig bare rækkefølgen, en karakter udvikler sig i. Og som jeg ser i historien, så er det jo bare mennesker, der udvikler sig under ekstremt, ekstremt hårdt pres i en eller anden tematisk kontekst, der er interessant, ikke? Det er jo egentlig bare det, der ligger under linjen, ikke? Og det gjorde ligesom, da jeg ligesom så det der, så var det sådan, ah, det er det der. Så forstod jeg lige pludselig, hvad det var, håndværket. Og det der med selv at have prøvet at gennemgå det, det tror jeg bare har været en stor gave. Men jeg tror helt sikkert, selvfølgelig har jeg da også fået en ballast med for min barndom, jeg ikke selv var klar over, fordi altså, jeg føler ikke, jeg har lært noget, da jeg var barn, men jeg kan bare, det der med at være på et sæt, bliver sådan helt rolig, hvor jeg med, og mange bliver sådan lidt sådan, og det er spændende, jeg bliver sådan ikke nervøse, men sådan lidt sådan spændt, det er sådan lidt, jeg falder ikke, kommer helt ned i gear, ikke?
Mm.
Og slapper bare af, ikke?
Nu nævnte jeg, at mit store idol var og er nok stadig Lars von Trier.
Mm.
Har du nogen idoler?
Nej, jeg har ikke nogen idoler, men jeg har nogen, jeg bliver inspireret af, ikke?
Mm.
Jacques Adieu, ham den franske instruktør, som har lavet Profeten og Smagen af Ryst og Ben, og de der film, synes jeg er helt vildt. Altså, mesterværker, ikke?
Mm.
Bennett Miller, som er en amerikansk instruktør, som lavede den der Foxcatcher og Capote og Moneyball, Scorsese-film og sådan noget, altså Coppola, de gamle film der. Altså, jeg kan jo se det igen og igen og igen. Og jeg har sådan noget 10 film, jeg ser, som jeg bliver ved med at se. Og jeg har også nogle få serier, jeg bliver ved med at se, som jeg vender tilbage til. True Detective første sæson, synes jeg er det bedste, der nogensinde er lavet. Euphoria, det nye der, synes jeg slog mig benene fuldstændig væk under mig. Jeg sad og tænkte sådan bagefter, jeg havde set det, sådan, jeg er færdig. Hele vores generation er færdig. Altså, nu kommer der en ny bølge af serieskabere, som bare giver os baghjul alle sammen.
Ja.
Sådan havde det.
Ja,
og jeg var sådan, hvordan kan man nogensinde lave noget, der er så sindssygt igen, ikke?
Ja.
Jeg blev lidt, og det er ikke, fordi jeg skal tale det ned, jeg blev lidt skuffet, da jeg så det anden gang, fordi jeg synes, det er bedre eksekveret, end det skrevet, kunne jeg lige pludselig se. Der var ligesom, jeg skal slet ikke tale det ned, det, jeg håber ikke, du misforstår mig, men jeg kunne også mærke, at det der, det er så overlegent eksekveret, at der var ligesom, der var det, jeg så første gang. Det var der også kun anden gang. Hvor når man ser True Detective, for eksempel, første sæson, der er et nyt lag hver gang.
Ja, der bliver vi med at dukke nye.
Hele tiden, ikke? Ja, og det er det, der er virkelig, hvor jeg kan se forfatterskabet, det gode håndværk på manusdelen kommer frem. Det er de lag, der ligger. Hver gang du åbner det op igen, så ser du en ny historie, ikke?
Hvad betyder succes for dig?
Ja, det her tænkte jeg over, du sendte det jo inden her, og jeg synes, det er svært. Altså, i starten, der var for nogle år siden, der var det jo at komme ind og skrive her på DR, ikke? Men nu synes jeg, det er blevet noget andet. Altså, det, jeg ved godt, det lyder mega tacky sikkert, men det er simpelthen, at jeg har det godt. Altså, det er jo en klassisk kliché, det der med, at når man så opnår eller prøver kommer derhen, hvor man gerne vil, så finder man ud af, at nå, var det bare det. Så nu er det, at jeg laver de ting, jeg gerne vil. Og laver det med dem, jeg gerne vil. Men der er også, at jeg har tid til at være sammen med min familie, min kæreste og mine børn, og at arbejdet ikke bliver alt. Altså, fordi at alle de ting, man render rundt og laver lige nu. Er der nogen, der kan huske dem om 30 år? Det er der nok ikke. Men man kan huske sine børn, ikke?
Mm.
Altså, sådan har jeg meget fået det. Jeg prøver virkelig at komme hjem klokken 5 hver dag allersenest, ikke?
Adam, vi er nået til vejs ende. Tak, fordi at du har hjulpet mig med at knuse ideen om, at min vej til filmen havde været nemmere, hvis jeg havde haft en filmfamilie ligesom dig. Jeg tror, at du har ret i, at det handler om hårdt arbejde og dedikation, og ikke så meget, hvor gammel man er, hvad for en familie man kommer fra, eller hvad for et køn man har. Hvis man gerne vil lave det, vi laver, så skal man øve sig. Ligesom hvis man gerne vil være god til at spille fodbold eller klaver. Adam August, tak fordi du ville komme.
Det var en fornøjelse.
Mit navn er Anna Emma Havdal, og der er flere afsnit i serien Blod, Sved og Skabertrang, som du kan finde i DR's radioapp eller høre her på P1.